Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Українські командири добровольчих батальйонів Семен Семенченко, Андрій Тетерук і Юрій Береза відвідали Сполучені Штати для отримання військової допомоги Україні. І під час поїздки вони зустрілися, зокрема, із сенатором Джоном Маккейном та іншими конгресменами, політичними впливовими діячами США. Після поїздки комбати зазначили, що необхідно консолідувати зусилля, щоб ефективно лобіювати інтереси України в найпотужнішій державі світу. І от сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми поговоримо на таку тему. Війна з Росією, яка насправді не припиняється, незважаючи на оголошене перемир'я. Звичайна та військова дипломатія. І от гостем із студії буде один із тих, хто брав участь у цій поїздці. Андрій Тетерук. Вас ще можна називати командиром батальйону «Миротворець»? Чи формально ви залишили цю посаду?
Як новообраний народний депутат? Да. Як народний депутат, я так вимушений був залишити всі підприємства, посаду командира батальйону і займати посаду тільки народного депутата.
Новообраний народний депутат Андрій Тетерук. Вітаємо вас у нашій студії. А також посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ пан Дмитро Кулеба. Вітаємо вас у нашій студії. Ну, а перед тим, як, власне, ми почнемо докладніше нашу розмову, нагадаємо перипетії цієї дійсно важливої, насправді, поїздки. Адже в Американському конгресі розгорнулася справжня лобістська атака. Десятки волонтерів, за сприяння деяких законодавців, переконують Сенат підтримати законопроект, який має номер 2828, який передбачає широку підтримку Україні. І спробували саме в лідері в ролі лобістів українські комбати народні депутати Тетерук, Семенченко і Береза. Вони зустрілися, як я вже сказав, з сенатором Джоном Маккейном та іншими конгресменами. Під час одного з круглих столів мали змогу поспілкуватися з американськими експертами та членами української діаспори, на яку покладають вони особливі надії у цій своїй ролі. Пропонує сюжет нашого колеги з «Голосу Америки» Олексія Кузьменка.
Чинні американські сенатори та конгресмени на події відсутні, як і представники Білого Дому. Натомість є законодавець колишній Гордон Хамфрі. Каже, не розраховуйте на Обаму. Вже зараз у Конгресі більшість становлять прибічники надання Україні зброї. З ними треба активно працювати. А вже якщо обидві палати Конгресу ухвалять рішення дати Україні зброю, Білому Дому доведеться погодитись.
Це постійна проблема у Конгресі. Сенатори, конгресмени втрачають концентрацію, бо йдуть від проблеми до проблеми. Треба створити спецгрупу по Україні у Сенаті. Подібна вже працює у Палаті представників. Треба заохотити сенаторів створити групу підтримки України. А для цього вам, усім присутнім, треба працювати із сенаторами, які представляють вас.
Це ще одне завдання для діаспори. Злагодженого лобізму від неї просять і українські комбати. Кажуть, у США зрозуміли, рівень військової співпраці США з Україною нікчемний.
Я був здивований і шокований тим, що Україна незалежна з 91-го року, а американське законодавство, що стосується України, залишилось десь в межах холодної війни.
Без потужного лобі у Вашингтоні ситуацію не змінити, каже Юрій Береза.
Я вас закликаю всю діаспору Сполучених Штатів Америки об'єднатися і все ж таки стати основним лобістом держави Україна.
Налагодження роботи українського лобі – справа не одного дня чи навіть року. Між тим, допомога українським військовим потрібна негайно. На випадок, якщо вона не надійде, експерти малюють похмурі сценарії.
Маємо вже перший приклад дієвої допомоги з боку Сполучених Штатів, надання нелетальної, правда, військової допомоги, легкі протимінометні радарні системи. Вони дозволять, як сподівається речник РНБО Андрій Лисенко, українським артилеристам практично миттєво виявляти та знищувати мінометні розрахунки противника. Але, пане Тетерук, це справді все, на що можна сподіватися від Сполучених Штатів? От ви були під час цієї поїздки, мали, напевно, не тільки офіційні, і неофіційні розмови. Дійсно, Сполучені Штати, це факт, вони намагаються дати відсіч Росії в її агресії проти України, але, з іншого боку, американські впливові політики не можуть не усвідомлювати, що мають справу з ядерною державою. І тому це, можливо, така м'яка сила, а не пряме протистояння.
Ну, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати, як і окремі громадяни, так і Конгрес, і президент, дуже уважно стежать за ситуацією, яка розвивається на сході нашої країни. Вони розуміють серйозність загроз, які виникли перед Україною, і намагаються винайти ті шляхи, які не будуть протиречити їх законодавству. Але наша спроба була якраз і змусити їх розглянути питання змінення чинного законодавства таким чином, щоб дозволити їм, як гарантам нашої безпеки і територіальної цілісності, забезпечити нашу недоторканність. І я дуже задоволений нашими зустрічами, тому що я бачу їх прагнення і увагу в вирішенні цього питання. Це мене дуже задовольняє.
Ви, пан Семеченко, Юрій Береза, мали зустрічі з конгресменами і сенаторами, так?
Так.
Знову ж таки, кілька разів вже сказав Джоном Маккейном. А з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Барака Обами були зустрічі?
На жаль, у нас не було ні часу організувати ці зустрічі. Це дійсно дуже високий рівень. І я сподіваюся, що коли ми почнемо роботу в парламенті і організуємо взаємодію між нашою Верховною Радою та Конгресом і зможемо за допомогою цих груп сприяти тому, щоб ця зустріч відбулася, така зустріч можлива в найближчий час.
Звертаюся до іншого гостя нашої студії, посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. На ваш погляд, от така дипломатія, якщо її можна так назвати, військова, яку проводить ваш колега по сьогоднішній програмі, вона не суперечить, власне, звичайній дипломатії, яку здійснює Міністерство закордонних справ України?
Абсолютно ні. Знаєте, в бізнесі є такий термін державно-публічне партнерство. І це дуже ефективна модель реалізації крупних, справді серйозних інфраструктурних проєктів. Я вважаю, що у нас настав час запроваджувати якраз механізм державного такого публічного партнерства і в зовнішній політиці. І ми вже це робимо, налагодивши взаємодію з більш активною взаємодією з громадянським суспільством. Тому я б цю дипломатію назвав не військовою, а публічною дипломатією. Тобто, коли публічні особи, яким, скажімо, небайдужа військова проблематика, включаються в процес переговорів. На даний момент те, що ми бачимо, з ті заходи, які вживаються, ті візити, які відбуваються, вони підуть на користь, тому що вони привертають додаткову увагу до ситуації в Україні. Я хочу ще один відзначити такий медійний момент, оскільки ми всі живемо в медійному світі, що американці – це люди, які дуже сильно орієнтовані на справжні людські історії, да, life stories. І тоді, тому, коли туди приїжджають справжні герої, командири батальйонів, які брали безпосередню участь у військових діях, то для них це додатковий аргумент, додатковий привід звернути увагу на ситуацію в Україні. Тому ми вітаємо подібні ініціативи, сподіваємося, що вже в офіційному статусі народних депутатів дійсно ця робота буде переведена поставлена на системну основу.
Ну, ви як дипломат, можете дати відповідь на таке запитання? Що є більш дієвим у протидії світу російській агресії? Агресія, яка несе загрозу не лише державі Україна, а й всьому світові. Вона ламає весь світовий порядок, який склався після Другої світової війни. Що більше є дієвим у цій війні? Економічні санкції, дипломатична певна робота, чи все-таки надання, його ще немає, летальної зброї з боку західних держав, передусім з боку США, Україні?
Ну, знаєте, є така картина, умовно називаємо її перемога. Да? І ця картина складається з пазликів. Тому якщо один пазлик відсутній, то немає і картини. Потрібно, щоб було все. І всі елементи підтримки, вони потім дають синергетичний ефект. Чи потрібно економічні санкції застосовувати? Абсолютно потрібно. Чи потрібно постійно підвищувати політичний тиск? Потрібно. Чи потрібно для Росії залишати маленьку таку квартирку для ведення діалогу, для того, щоб раптом вона вирішить все-таки оговтається і вирішить змінити свою політику? Потрібно. Чи потрібно допомагати Україні? Потрібно. І з тієї простої причини, що Україна зараз, вона бореться не за себе, не лише, точніше, за себе. Вона бореться за принципи, за правила, які є єдиними для всього міжнародного співтовариства.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко, гості студії Андрій Тетерук і Дмитро Кулеба. Ми говоримо про те, якою є дипломатія зараз у протидії світу і передусім України агресії з боку Росії. Дипломатія звичайна і, як сказав наш гість Дмитро Кулеба, не військова, точніше, публічна, так, якщо висловитися. І це сама публічна дипломатія, якою займався і пан Тетерук, і його колеги, уже і народні депутати, і командири батальйонів, перебуваючи у Сполучених Штатах. До речі, от знову ж таки, Джон Маккейн, це теж герой. Це, можна сказати, ваш колега. Людина, яка була в полоні під час В'єтнамської війни. Людина з дуже таким знаковим, не лише політичним, так би мовити, внеском своїм списком біографії, а й військовим. Ви відчули, спілкуючись з ним, що це ваш, можна сказати, побратим. Хоча це людина іншого віку, і вона старша вас і досвідченіша.
Дійсно, вони з великою повагою ставляться до того, що ми розказуємо персональні історії. Історії своїх бійців, і це дуже близько їм до душі. І Маккейн разом з тим, що висловив дуже велику повагу до того, що ми робимо, до нашого приїзду, до цілей, які ми перед собою ставимо, так і висловив співчуття нашим загиблим побратимам. Це дуже велика повага від нього. І він обіцяв, що хлопці, ваша головна мета – триматися. Ми обов'язково вирішимо, яким чином ми вам будемо допомагати в найближчий час і в подальшому. Ви тримайтеся, підмога буде постійна. І це дуже...
Можна розкрити, яка саме, на яку саме підмогу Україна може з боку Сполучених Штатів очікувати? Та сама летальна зброя, чи про це не може йти мови?
Чому? Чому весь світ може купувати летальну зброю, а Україна не може?
Тобто певні конкретні кроки?
А як же? Ми в тому числі і намагаємось, і проводячи зустрічі з українською діаспорою, люди, які мають певний вплив на конгресменів, намагаємось створити таку суспільну думку в американському конгресі, щоб вони ставили проблеми України набагато вище, ніж проблеми вирішення вірусу Ебола, допустим, який там десь в Африці, там десь щось комусь шкодить.
Часом можна очікувати на надання цієї так. летальної військової допомоги з боку Сполучених Штатів України? Можна.
Думаю, що так.
Навіть до кінця цього року?
Це не так швидко. Ми летальну зброю повинно, щоб був прецедент. Неважливо, скільки вони нам продадуть зброї. Одну одиницю або тисячі. Важен прецедент, що право продати зброю Україна має. Після цього зелене світло.
Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, який з вами теж брав участь у цій поїздці, напередодні в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода» розповів, на яку саме зброю розраховують українські силовики з боку Сполучених Штатів.
Это вот что нам бы хотелось. Это противотанковые комплексы «Джевелин», это средства уничтожения танков Т-90, это легкая техника типа джипов, это контррадары, противобатарейные средства борьбы, это криптованная связь, с которой у нас большие проблемы, это беспилотники тех серий, которые нужны. Есть достаточно большой список, но я сказал то, что основное. Так как нам же в окопах этих и сидеть, поэтому мы знаем, что нам конкретно нужно. То есть это все будет, помощь будет оказана. Другой вопрос, когда. И от согласованной работы дипломатов, диаспоры, ну и народной дипломатии зависит результат. Мы сейчас до принятия решения на основе наших батальонов создаем пилотный учебный центр в Золочеве Львовской области, значит, в полигоне Нацгвардии. Туда приезжали иностранные специалисты, осматривали его, создали целый курс, уже его презентовали. Из внебюджетных фондов, из внебюджетных средств создано уже финансирование для этого всего. И когда будет принято решение на государственном уровне, у нас уже это будет отработано на уровне эксперимента.
І от і від узгоджених дій саме дипломатів теж, не лише, власне, публічне або військова дипломатія, а тих людей, для яких це є професія, тобто від ваших дій, Міністерства закордонних справ теж залежить активніша допомога Заходу і передусім Сполучених Штатів, так, пане Кулеба?
Абсолютно, звичайно, це ж наш основний функціональний обов'язок.
Що вдається зробити в цьому плані?
Ну, я думаю, що останній візит віце-президента Байдена – це якраз, от, скажімо, найяскравіше свідчення того, що ми працюємо і досягаємо результату. Тобто працюємо не лише на процес, а на результат. Тому що, в принципі, витягнути віце-президента США в міжнародну поїздку – це не така проста справа. А він уже не вперше відвідав Київ. І більше того, привіз дуже конкретні результати – ті установки, які якраз ви і вказали. Ми працюємо зараз в Сполучених Штатах на всіх рівнях, саме для того, щоб підтримка, скажімо так, матеріально-технічна, назвемо її, підтримка України з боку уряду США, вона постійно зростала.
І ефективна ця робота. Ви бачите, дійсно, з боку Сполучених Штатів є кроки на зустріч, так? Не лише візити важливих впливових політиків.
Так, цей візит, він був вже ж не просто важливим як візит, а він приніс конкретні результати. Була оголошена нова допомога. Вже до того мільярду гарантій, які дали Сполучені Штати, ще загалом вже 320 мільйонів доларів вони надали Україні. У нас, звичайно, є бажання, щоб було ще більше. Я знову поясню, чому. Не тому, що ми входимо з простягнутою рукою і просимо допомогти нам. Тому що це наша спільна боротьба. Тобто, програвши, якщо Росія переможе тут, тоді вона переможе скрізь. Це дуже проста логіка.
Ви згадали візит Джо Байдена, віце-президента Сполучених Штатів. І сьогодні, понеділка, в Україну прибуває головнокомандувач Збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав. Яка роль цього візиту? Що від цього, від цих відвідин варто очікувати в Україні?
У нас зараз у відносинах з Альянсом поставлена дуже амбітна задача. Ця задача називається взаємосумісність. Тобто є політичний рівень домовленості, є там економічний рівень підтримки. Але нам потрібно, щоб наші збройні сили розвивалися відповідно до найкращих західних стандартів, щоб ми будували ефективну мобільну армію. І такі стандарти присутні в Альянсі. І сьогодні будуть, зокрема, обговорюватися питання того, чим Альянс може допомогти Україні в побудові сильної в реформі українських збройних сил.
Пане Тетерук, от ваш побратим Юрій Береза, командир батальйону «Дніпро-1», теж новообраний народний депутат, дав коментар щодо, от зараз знову дуже активно обговорюється ця тема, можливого членства України в НАТО. Він сказав, звісно, вступ, на його думку, до НАТО – це важлива річ, але більше з політичної точки зору. Адже війна триває зараз, вона не припиняється. От за даними групи «Інформаційний спротив», лише за минулу добу українські позиції були обстріляні 47 разів. Фактично нема доби, щоб українські вояки і мирні мешканці не гинули на території, тимчасово окупованій проросійськими бойовиками. То можна розраховувати на найближчу допомогу з боку саме НАТО? На що можна розраховувати? Чи це більше політичний момент, як сказав Юрій Береза? І не більше того. А українським силовикам варто розраховувати передусім на себе?
Я взагалі в плані ведення військових дій розраховував тільки на себе. У нас, я вважаю, достатньо мужні і професійні військові, і добровольчі батальйони, і підрозділи української армії. І нам не треба очікувати на те, що будь-який підрозділ членів НАТО прийде і буде нам допомагати фізично. Нам потрібна підтримка і розуміння того, що ми не одні в цій справі боротьби з міжнародним терором. Нам на даному етапі дійсно потрібна підтримка зброєю. Тією зброєю, яка дозволить нам зупинити агресію. Не розвивати наш наступ на Москву жодним чином. Але залишити територіальну недоторканність в межах 91-го року. Це наша мета. І тому ми можемо розраховувати на саме підтримку зброї, яка дозволить зупинити агресора і терористів, які озброєні за допомогою сторони агресора.
Ми сьогодні також звернулися до мешканців Києва і гостей української столиці з тим же запитанням, чи варто розраховувати Україні на вагому військову саме допомогу західних держав?
Сьогодні тільки що ось передача була, і сказали аналітики, і політологи, що вони ж поотказувались. Так що ми будемо самі в собственному соку варитись. От і все, що дуже печально.
Ну, Америка дійсно допомагає чим? Вони нам, наприклад, волонтерський рух ось нам допомогли. Вони що привезли нам форму, берці.
Треба розраховувати тільки на себе.
Мабуть, може. Тільки не допомагаю чомусь.
Чому?
Ну, тому що, мабуть, не в НАТО. Тому що вони повинні нам допомагати? Хто ми для них такі?
Це невигідно ні Євросоюзу, ні Америці втручатися в конфлікт через Україну, яка не є настільки для них важливою з точки зору політичної чи економічної, як Росія, щоб порушувати, особливо для Євросоюзу, порушити свої економічні відносини з Росією через політичну ситуацію в Україні було б нелогічно і нерозумно. І вони це дуже добре знають. І ми це добре знаємо. Боротися своїми силами, так? У нас більше виходу нема. Ми як Чехія в 35-му. Чехії обіцяли захист, але залишили сам з Німеччиною. І, відповідно, ми в такій самій ситуації зараз.
Всі себе ведуть дуже акуратно, дуже осторожно. Тому Україна може рассчитывать тільки на себе. У нас для цього все є.
Ну що, таке вам, пане Кулеба, поставлю не дипломатичне запитання. Україна зараз в тому стані, що Чехія в другій половині 30-х років минулого століття. Коли ми знаємо, що було далі. Мюнхенська змова, поділ Європи. Адже чимало експертів проводять паралелі між діями тоді нацистської Німеччини і те, що робить зараз Володимир Володимирович Путін, не лише з Україною.
Це дуже слушно, тому що проводять паралелі між позицією нацистської Німеччини і позицією Російської Федерації, але набагато, скажімо, менше паралелі між подіями діями за союзників. Я хочу відзначити, що зараз з боку Заходу цей сценарій не повторюється.
Мюнхенської змови 2 не буде.
Не буде. На даний момент жодних, скажімо, індикаторів того, що є такий ризик, його немає. Чому? Тому що все-таки уроки, вони вивчені.
Ну, ви чули, от не знаю, читали сьогоднішню заяву, оприлюднену Ван Ромпа. Він, правда, складає свої повноваження. Єврочиновник дуже впливав. Він сказав, от криза дуже така складна, треба її вирішувати, треба зважати на роль Росії. Не виключена децентралізація, навіть федералізація України. Що це хіба не поступки Путіну?
Дивіться, от в цій заяві, яка викликає такий жвавий резонанс,
ну, може, я неправильно цитую.
Ви абсолютно правильно і процитували. Але давайте, якщо так спокійно подивитися, там дратує наше око українське лише одне слово – федералізація. І то воно там подане в лапках.
Путіна воно не дратує жодним чином самого початку.
Ну, звісно, він якраз великий любитель цього слова. Але хто у нас проти децентралізації? Децентралізація – це необхідний процес, тому що ми повинні реформувати державне управління з метою підвищення ефективності. Чи означає децентралізація якийсь процес поступок терористам на Сході або Росії? Ні, абсолютно. Це чисто суто український інтерес. Тому за рахунок одного слова, ця заява Рампея, і ви слушно абсолютно відзначили, що він залишає свою посаду і вирішив висловитися, вона і визвала такий, викликала такий ажіотаж. Але позиція Європейського Союзу залишається незмінною на даний момент. І це повна підтримка України.
Пане Тодорок, от у нас не так багато часу залишилося до завершення програми. Трошки зійду з теми, якою є дипломатія, публічна, військова, звичайна. Я звернусь до вас навіть не як до новообраного народного депутата. Ви людина, яка опинилася в тому самому котлі під Іловайськом. Тому самому котлі, який наприкінці серпня цього року забрав життя сотень українських патріотів.
Так.
Вам, на щастя, вдалося вирватися звідти. Ви зараз сидите напроти мене.
Так.
А не є загиблим, на щастя. Що варто зробити зараз в Україні, щоб не повторилися таких речей? Не тільки в плані західної допомоги. Все одно, якби Захід нам не допомагав, основна роль саме України. Які варто врахувати можливі помилки, які тоді були допущені? Адже в Народному фронті політичної сили, за якої ви були обрані до Верховної Ради, створена, як називається це, військова рада, так?
Так, точно.
От що, які напрацювання? Що, от, щоб не повторити цього? Щоб не було нових котлів під Дебальцевого, не дай Боже, звичайно, інших?
Ну, по-перше, кожен громадянин повинен розуміти, ми повинні годувати свою армію. Ми повинні її створити, пестити і берегти, а не робити 23 роки те, що на початок агресії в нас було близько 5 тисяч військових, які могли, але не виконали наказу боронити землю. Це перше. По-друге, дуже важлива річ у військових операціях – це планування. Планування, по-перше, а по-друге, проведення. І стеження за оперативною обстановкою. Тому що, якщо змінюється обстановка, треба приймати відповідне рішення, а не робити на авось, як кажуть в Росії. Авось і повезет. Тому, якщо створюються умови, коли тільки виникає загроза якогось оточення чи знищення підрозділу, треба негайно приймати рішення, щоб або посилювати позиції, якщо це необхідно, або маневрувати. У нас же жодним чином це не було зроблено, що і привело до жахливих наслідків.
Ці речі враховані на майбутнє?
Я вважаю, що так. Це дуже жахливий такий урок для нас. І я вважаю, що і народ розуміє, що треба підтримувати армію, тому що без підтримки на даному етапі волонтерського руху, всього українського народу, ті хлопці, які знаходяться на лінії фронту, їм буде дуже складно.
15 секунд у вас є. Що дає вам сподівання на все-таки перемогу? Напевно, без цього сподівання у вас немає інших варіантів.
Я вірю в себе, вірю в наш український народ і вірю в те, що Бог не залишить Україну.
Ми маємо завершувати. Час нашої програми вичерпано. Нагадаю, що сьогодні у програмі «Ваша свобода» ми намагалися з'ясувати, які мають аспекти звичайної та, власне, військової, публічної дипломатії, як вона допомагає Україні в її протидії агресорів. З гостями студії Андрієм Тетеруком і Дмитром Кулебою. Дякую за участь в нашій програмі. Про ефір Олександр Лащенко.